Ebaluwalo ki yareti loka Petero ma meja setunga kiere. Petero lo yareit esolalo sodit. Simoni Petero ebule sit ekiakia da loka Yesu Kristo. Ma meja asimulua domoto ayonu na ketia ilu epol. Ne iri akasika na kose. Koto madolite na kaedeke wok. Eke tajara ni da Yesu Kristo. Kiata na kini asianu tuka aina pakini mamakus. Toma jenu ne deke. Ka eja kaitu woko Yesu Kristo. Nare abu apedor naka eideke oneke. Koi nakiwoni akirokie renu ka aijar. Kanuka ayomite deke. Kanuka ajenu nungolilo kinya rauni wani. Kanuka aibuse suke. Ka ajoksike lopet. Nukina kinya oni aisumuneta kienu epolo. Nuketia ilu epolo. Tetere koto maka ngonu. Iraunete ika morakalu kainu nolo kaedeke. Mwipotu uko kuyata anyounu koto maa amudiaro na ija ito makwapin, kanuka aingo bel. Kunye kanuka ngupe kangunuda, kodunya kisinoi ayatakin ajokisi koto maa ayouni kus. Koto maa ajokisi kusida ajenun. Koto maa ajenunuda aitiko kina. Koto maa aitiko kina da atitingikin. Koto maa atitingikini da ayongite deke. Koto ma ayongite deke da amini nachan. Koto ma amini nachana da amin. Narae arae kija unosika ngunu kidilas. Kitulu orete yesilu mami long waka. Kalue raete arae ito koto ma jenu nuchuteja kaitu woko Yesu Kristo. Narae yene mamete ngunu. Erae imuduki yene turia toi. Kimuro kinite aite segario adia kanareta akienu ukolo. Aso inachan. Kiata na kisinoi adunya kina ito gogonga nyara unyokuz. Ka ase unyoda. Na arai arai isu amaete ngun. Mamu ikui kinosi nepeta eda. Na arai kwa ngini kiena kinio kabarara. Alomarete na koto ma ajaka nutina mame daun. Na ka ejaka itu wok. Ido eketajara ni Yesu Kristo. Kanuka ngunu. Nyese chebo kinito raparashi akere. Aisi itunu yesi ngun. Kareda ijenete. Kichatada koto ma abeite na ijatad. Kwenye aomitongo ebe edolit. Aroko ajaito ma oidukurulo. Aisi nyikoki ni yesi kaisi itu. Narae ajenebe. Eyapie apa kinaka alachari eidukuruka. Kwape kete jenu niya eja kaitu woko Yesu Kristo. Adunya kinida aisi pedori yesi ngini paki aitu nungunu kadao atwa nare. Narae mamukipo katupenenete awaragashi anuepu ya koneta ekachwa. Na kiteje nunia yesu apedorika abunorenaka ejaka itu woko Yesu Kristo. Konye kipa uka anyuto akiepolo uka konye nekosi. Na araina ina kinere aiturio ka aibuses. Mwapoto kama ejai edeke papa. Kobuda eporoto mamake. Koto ma aibuses unakapolo na emweki mweki ebe. Longyes oko kukalo minat lo alela kiniti mdoi. Kipa uke irase poroto ngoni lo abuni koto ma akuji. Na kija arikanye simurulo kalauna. Ido kija kakiroto naka inabin na itogogo ngitoe aitele karit. Ido iswama ete ejok. Aibu aikini ngini etau. Kwape atala na icha ikini aibu isina kamuton. Aito dolo na iwalaria akwap. Elomunida eto pukoto ma otawo nukus. Kujenutu na ana soditi ebe. Emame akiroto na iwadikato inabin na ipedori ito nganane aijulu kanuki ebon. Narae emame akiroto na kedware tae kakote na kaitunga nani. Konye enerana nasitunga nukepote kama ejai edeke. Kodo ikinite emoyolo kalaonani.